O xogo tradicional é o xogo que ten unha orixe moi antiga. Son divertimentos propios dunha rexión que se transmitiron entre xeracións ata chegar á actualidade con poucos cambios. Que o xogo tradicional xurdira nun sitio concreto non quere dicir que só se pratique nese sitio, hai moi poucos xogos que permaneceron durante todo o tempo nun lugar illado, o común é que os xogos se espallaran porque as persoas os levaban dun sitio a outro. Un exemplo curioso é a billarda, un xogo de porte tradicional de Galicia con similitudes a outros xogos de diferentes rexións do mundo. Os xogos tradicionais que se practican na actualidade por un gran número de persoas tamén se poden definir como xogos populares. A orixe dos xogos de sempre pode ser moi diversa. Unhas veces teñen unha orixe cerimonial e festiva, outras veces están ligados a tarefas do campo ou de cuidado do gando. Tamén podían ser actividades comuns que se converteron en xogos. Sabías que na súa orixe os zancos eran obxetos para cruzar pequenos regatos? Temos a obriga de conservar os xogos de sempre e facer posible que cheguen á maior cantidade de persoas, porque esquecer estes xogos tamén é deixar no esquecemento unha parte da historia e a cultura dun territorio. Os xogos tradicionais forman parte do patrimonio cultural da humanidade ao igual que unha pintura, un libro ou unha escultura.